Blaðsíða 49. Og þegar búið var að ganga frá haugnum, gengur Gísli til Óssins og tekur upp stóran stein og leggur í skipið. Brakaði og brast í skipinu undan steininum, en Gísli mælti: Ekki kann ég að festa skip ef þetta fýkur. Nokkuð var rætt um það að þetta þótti ekki ólíkt því þegar Þorgrímur festi helskóna á Véstein. Nú halda menn heim frá haugnum. Þá mælti Gísli við Þorkel bróður sinn: Mér finnst að ég eigi það inni hjá þér, bróður, að við tökum upp leika og að vináttu okkar yrði nú eins og hún hefur best verið. Þorkell tekur því vel. Fara nú hvorir tveggja heim til sín. Líkur boðinu og gefur Gísli boðsmönnum sínum góðar gjafir. Rifjið upp. Fyrsta. Í 14. kafla sagði frá útför Vésteins hvað var gert á annan hátt þegar Þorgrímur góði var heigður. Annað. Hvað gerði Gísli við útför Þorgríms sem myndi á annað sem Þorgrímur gerði við útför Vésteins? Þriðja. Hver sagði þessi orð og af hvaða tilefni? Skammt er þá milli illra verka og stórra. Hvað þýða þessi orð? Til umræðu. Spjótinu er kift úr sári Þorgríms. Hvaða vopn er þetta? Hver smíðaði það? Hverjir af þeim sem er í veislunni á Sæbóli kynnu að þekkja vopnið? Hvers vegna segja þeir ekki strax frá því hvaða vopn þetta er? Þorkell felur skóna af Gísla, ýtir þeim undir fótborðið framan við rekkjuna. Hvers vegna gerir hann þetta? Veit hann meira en aðrir um dráp Þorgríms?